Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvia Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Sfida të shumta e presin Hashim Thaçi në synimin e tij për të bërë president. Jep dorëheqje kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Indonezia arreston tre të dyshuar në lidhje me sulmet në Gjakart. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski gjatë një paraqitje televizive para opinionit e ka paraqitur mbrëm dorëheqjen e tij. Por aktin e dorëheqjes Gruevski do ta paraqetës edhe në kuvendin e Maqedonisë, i cili edhe duhet ta miratojë. Ai tha se me këtë akt po respekton marrëveshjen politike, e cila parashëh largimin e tij nga posti 100 ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të para për 24 prill. Gruevski tha se dorëhiqet për të ndihmuar nxjerrjen e vendit nga kriza, por njëkohësisht të shprehur i bindur se partia e tij VMRO DPMNE do të fitojë në zgjedhje. Lideri opozitar në Maqedoni Zoran Zaev ka thënë para medjave maqedonase se dorëheqja e Nikolaj Gruevskit nga posti kryeministri të Republikës së Maqedonisë është fillimi i fundit të pushtetit të korruptuar dhe jo demokratik. Për zgjedhjen e problemeve në Maqedoni sot në shku për vizitë ka arritur komisioneri për zgjerim dhe fëqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka njoftuar se generali aktual që i udhëheq operacionet e forcave speciale do të emërohet në cilësinë e komandantit të radhës për lindjen e mesme. Generali ushtarak Joseph Votel, 57 vjeçar, do ta marrë përsipër udhëheqjen e komandës qendrore amerikane. Në këtë cilësi ai do të mbikëqyrë operacionet ushtarake në Siri dhe Irak kundër grupit militant Shteti Islamik. Ai do ta zëvendësojë Lloyd Austin, i cili ka mbushur moshën e pensionimit. Policia indoneziane i ka arrestuar tre burra të dyshuar në lidhje me sulmet në kryeqytetin Jakarta. Organet e rendit kanë njoftuar se tek njëri nga personat të dyshuar e kanë gjetur një flamur të grupit militant Shteti Islamik. Një seri shpërthimesh me bomba kanë goditur të njëjtën kryeqytetin indonezian, duke u pasuar me të shtona me armë zjarri. Policia ka bërë të ditur se 5 sulmues dhe 2 njerëz të tjerë janë vrarë. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Jakarta. Zyrtarët e shëndetësisë në Sierra Leone kanë konfirmuar një rast të ri të vdekjes nga Ebola dhe atë vetëm disa orë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka shpallur Afrikën perëndimore të pastër nga ky virus. Gjatë ditës së njëjtë Liberia është shpallur vendi pastër nga Ebola, derisa Sierra Leone ishte shpallur e pastër më 7 nëntor. Një zëdhënës i një spitali në Sierra Leone ka thënë se dy testet e kryera tek një person që ka vdekur në veri të Sierra Leones kanë dëshmuar për praninë e virusit. Pacienti ka vdekur në fillim të kësaj jave. Rreth 4.000 persona kanë vdekur nga Ebola në Sierra Leone, ndërsa rreth 11.000 në të gjithë rajonin që nga shfaqja e virusit Ebola në dhjetor të vitit 2013. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Selvie.
Zenel, kriza politike mbetet tema kryesore e këtyre ditëve. Çfarë thon gazetat sot në lidhje me këtë?
Sipas të përditshme koha ditore, Selvie, ardhmja e afërt e Kosovës nuk duket e qetë dhe përplasjet nuk kanë për të përfunduar natyrshëm pa një intervenim nga jashtë, pasi për intervenimin e brendshëm tashmë nuk ka shpresë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se disa personalitete të presupozuara si koka të mençura nxisin për më shumë përballje të dhunshme në secilin prononcim të tyre dhe në vend të qetësimit të situatës ndërhyrjes së gjetjes së zgjidhjes, ata thrasin për më shumë dhunë. Në anën tjetër, e përditshmja koha ditore thekson se intervenimi jashtëm mund të sigurojë një tranzicion të lehtë për në zgjedhje të reja, cilat, si shpreson gazeta, nuk pritet të ndryshojnë diçka në përbërjen politike. Koha ditore konsideron se gjëja fundit që i duhet Kosovës është transformimi i një përplasje partijake në një përplasje mes qytetarësh. Prandaj, siç në vizon gazeta, gjëja e parë që i duhet këtij vendi gjithsesi është konsensusi nacional i partive, i gjitha pa dallim, pa përcaktuar fajtorin, ndërsa Sa më shumë që vënohet një ndërhyrje ndërkombëtare, aq më shumë do të rrezikohet një konsensus i mundshëm nacional, thekson gazeta. Selvie.
Zenel ditëve të fundit përmendet edhe ndërmjetësimin ndërkombëtar si opsion për të ikalimin e krizës. A ka ndonjë shkrim sot për kitazim me këtë?
Po, Selvie, përditshmja zëri ka vënë pas se derisa opozita dhe analistët politik konsiderojnë se një ndërmjetësim ndërkombëtar për të ikalimin e krizës është i panevojshëm, në qeverinë e Kosovës ndërkaq nuk ka një ide të qartë për këtë. Përsa kjo temë është nxitur nga mediat ndërkombëtare, të cilat kanë përmendur ish kryeministin suedez Carl Bildt si ndërmjetësues të mundshëm në krizën politike në Kosovë, e përditshme zëri ka kërkuar përgjigje në ambasadën suedeze në Prishtinë, e cila ka mohuar të ketë ndonjë njohuri për ardhjen e diplomatit të Bildt në këtë detyrë. Duke dhënë pasë qëndrimin kategorik të opozitës kundër idesë së ndërmjetësimit nga jashtë, gazeta po ashtu thekson se qeveria e Kosovës është e pavendosur në këtë drejtim. Por, citon zyrtarë qeveritarët kanë thënë se nuk janë pro askundër një ideje të tillë. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë shtojnë se çfarë do ndihme e cila mund të ndikonte në shtensionimin e situatës është e mirë të ardhur, shkruan zëri. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për pjesëmarrjen e Kosovës në garën për çmimin Oscar. Gazeta ka vënë dukje se nominimi i filmit kosovar Shok tërhoqi vëmendjen edhe të liderëve në pushtet të cilët sikur bën garë se cili do të reagonte më parë. Në fakt, si shtekson në Kosova sot, shteti bën fare pak për mbështetjen e artistëve me vlera në Kosovë. Edhe ky sektor nuk i ka shpëtuar politizimit dhe klaneve sipas gazetës dhe partitë në pushtet janë munduar të rehatojnë artistët e tyre duke dëmtuar gjatë të gjithë këtyre viteve shumë talent në film, në teatr, në muzikë, në arte pamore e tjera. Gazeta Kosova sot thekson se nominimi i filmit Shok është një rast i mirë për t'i kthyer syt nga arti dhe kultura që po në përkëmbën, por të cilat janë më të fuqishme se të gjitha ministrit së bashku në promovimin e Republikës së Kosovës anë këndë botës.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Në bazë të mandatit kushtetues, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga pritet të përmbyllë mandatin e saj 5 vjeçar, duke i hapur kështu rrugën procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. I vetmi kandidat për këtë post mbetet lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, i cili e ka dhe mbështetjen e pjesës më të madhe të deputetëve të Partisë Partnere Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, parashihen jo pak sfida për zgjedhjen e tij në këtë post. Raport nga Ziad Ingashi.
Zgjedhja e presidentit të arshëm të Kosovës besohet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Deri në datën e votimit për president në Kuvendin e Kosovës,